құт береке жанұяда. Дүниеде әр нәрсенің жұп болып жаралуы, адамның әйел еркек болуы, олардың бір-біріне деген қажеттіліктері, сүйіспеншіліктері, өзге де сезімдері Алланың бар екенін білдіретін дәлелдер қатарына жатады. Қасиетті Құранда мынандай аят бар: оларға бауыр басып жандарың жай табу үшін сендерге өздеріңнен жұбайлар жаратып араларыңа сүйіспеншілік пен мейірім салуы да оның сендерге деген махаббатының белгілерінің бірі. Ой жүгірте білетін қауым үшін мұнда көп ғибрат бар. Рум сүресі 21-ші аят. Бұл аяттағы оларға бауыр басып жандарың жай табу үшін дегеннің мәні тереңде. Егер ер адамның көңілі әйеліне тұрақтамаса, бойы жылымаса, онда ешбір отбасында жылылық, береке атаулы болмас еді. Ешбір еркек өз әйелінен өзге жерден жылылық таба алмайды. Отбасынан басқа жақта жаны тыныш бола алмайды. Материалдық жағдайы қанша жақсы десек те, отбасынан, әйел, бала-шағасынан алыс жүрген жан бір күнде бақытты бола алмайды. Өз үйім өлең төсегім деген даналықтың бір мәні осыда. Сондықтан әркім өз жарының қадіріне жетуі керек. Адал жол, ақ некемен құрылған мұсылманша отбасын Алла Тағала да жақсы көреді. Ондай шаңыраққа берекесі мен нұрын төгеді. Ардақты пайғамбарымыз бір хадисінде: исламға қарасақ, құрылған ешбір ғимарат Алла құзырында дәл отбасы секілді сүйкімді емес деген. Алланың құт берекесі жауып тұрған үйден бақытты шаңырақ болуы мүмкін бе?